Stigli smo do četvrte glave. Tako da otvori bili u četvrtoj glavi u Marko evanđelju. Da se podsjetimo samo malo šta je bilo zadnji put. Vidjeli smo kako je došla porodica Isusova, došla je njegova majka, došla njegova braća, došli su njegove sestre, kaže Biblija. Zanimljivo, Isus je imao braće i sestre. Polu braće, polu sestre, ako možemo da kažem. Biblija govori o tome. Došli su do kuće gde je on bio, gde je propovedao. To je Petrova kuća bila inače. I zvali su ga, dođi napolje da razgovaramo s tobom. Biblija nam daje jedno objašnjenje šta su oni mislili. Šta su njegovi najbliži mislili i bukvalno kaže je govorahu da je izvan sebe. To je bukvalno prevod toga, znači da misli da nešto s njim nije u redu. Ja, nevjerovatno. Biblija ti govori, mi mislimo, naš Isus to njegova porodica, Marija, toliko posebna osoba, mislim jako posebna osoba, nema ni jedne osobe koja je kao Marija, bukvalno ne. Ima, ja mislim da nema. Ali opet s druge strane, on je čovek kao i ti ja. Njegova braća ili polubraća i polusestre nisu ni verovali u njega ko je on, šta je on govorio tek nakon uskrsnuća. Onda vidimo da Jakov je počeo da veruje i on je postao jedan od lidera u Jerusalemu, ali nevjerovatno je. Normalni ljudi kao ti i ja, koji nekad su jaki u veri, ovde su trenutno na nekoj tačci gde je posustala vera, aj samo zove Isusa da razgovaramo s njim, da pitamo šta to radi. Mogu da zamislim kako bi izgledao taj razgovor. Isuse, šta hoćeš? Hoćeš politički da se boriš? Hoćeš, imaš gomu ljudi koji te slede? Ovo viš nije igra. Drugo je bilo kad si nam pričao kući, ovo je sada realno. Kao smirin. Ne znam kako je to izgledalo, ali bilo nam govore o tome. I onda nakon toga vidim kako dolaze farizeji i kažu da ono što on radi, način na koji on pravi čuda, kako isteruje demone, to je na demonski način. Ili kažu da Isus opsednut demonom, jel da on to radi pomoću kneza đavolskog ili kroz Belzebuba, to je jedan lažan Bal, jedan lažni idol Filistejaca u suštini, ali akronski, nije bitno, ali paganski bog koji ne postoji, ali sila postoji, demonske sile iza toga. I kaže, to što Isus radi, to je demonski. To je demonski inspirisano, to nije sa neba, nego to je iz pakla. Isus posto govori narodu, uči. Uči narodu i kaže da svaki greh se oprosti čoveku, sem jednog greha, koji se ne može oprostiti, to je hula na Svetoga Duha. Govorili smo o tome prošli put, jel? Oni to rade na neki način, hula na Sveti Duh, pošto kažu da to što Isus radi demonski, ili ne veruju Isusa. Kada ne veruješ da ono što Bog radi je Božje delo, to je hulana Svetog Duha, to je nevera u suštini. I ako neko ne veruje, ne može da mu se oprosti. Kada zameniš stranu, ako se zanima, uskoro će biti nešto na sajtu našem MP3 file, možete slušati časove tamo, tako da, inače sad isto ima Aco stavljena na YouTube, može poslušaš ili može trajiš odlaviti snimi, da se ne ponavljam ceo čas unazad, ali koji je trenutak za Isusa? Dolazi njegovi najbliži, kaže, s tom nešto nije u redu. Dolazi njegovi protivnici, kaže, ti si demon, u tebi je demon, to su demonske stvari. Nije ohrabrujuća situacija, ne? Ramišljam, neki od vaše života su ovakvi, ali da, najbliži ti kažu, nisi normalna, ne pretjerite gaze, kaže, ti si opsednut, to je, kako meni to zanimljivo, da ljudi, kažu hrišćanima, vi ste demonski. Koja je to logika? Nema logike. Ali ima logike kad razmišljaš to što Isus govori. Osoba koja ne veruje Isusa, jel, hulene Svetog Duha, bukvalno, i za mene je strano. Otišao je na pogrešnu stranu i pogrešna strana mu izgleda ispravna i dobra strana mu izgleda kriva. I to je ono što u Bibliji vidiš od kraja na kraju Biblije. To je jedna krajnja slika svega, što je neki način plan neprijatelja, je da čovjek zameni stranu i da kaže, Bog nam ne treba, to je loše. Bog, to je loše, treba nam ovo drugo. I na kraju knjige vidiš da se to baš dešava, na kraju Biblije, zanimljivo je. Ali pogled čas, posle čas, ako te zanima do kraja. I sad, 4. glava, prvi stih, idemo dalje. Nakon što je bio u toj kući, što je govorio, nakon te mase koja je bila tamo u toj kući, kaže, opet počeo učiti kod mora, iskupiše se oko njega ljudi mnogi, tako da mora ući u lađu i sediti na moru, a narod sav beše na zemlji kraj mora. Znači, nakon ove kuće, Petrove kuće, izašao je Isus do Galilejskog jezera, gde je često bio, i počeo da uči narod. Toliko je puno ljudi bilo oko njega da je morao da uđe u čamac, da odgurne čamac od obale. Možeš zamisliti što sliku, jel? Sigurno je super bila. Isus koristi prirodno akustiku koju je on stvorio. On je to stvorio. On je stvorio vodenu površinu. Tako da mogu zamisliti, narod stoji na obali. Obala je malo, da ide na gore. Ja pretpostavljam. Možda ne ide, nije bitno. Na obali su. On se odgurne i voda, jel da daje taj, tu ne trebamo mikrofoni. Koje uživanje? Koje uživanje da imaš crkvu na polju? Mi se ne trebamo, je glupava tehnika, šta ne radi, šta radi. Jel da? Imaš čamac, jel da? Kao, ali sunce, ali joj komarci, ali šamar. Dobro? Nikad nije dobro. Ali koje blagost na prirodi? Mislim, ne znam, meni je ovo super. Možete raditi, imamo čas na palicu, kad očiste palicu. To znači nećemo nikad imati, imat ćemo ovde. Ali uglavnom, jako zanimljivo, tamo Isus i govori masi. Mogu da mislim, dobar ambijent. I kaže, drugi stih, učeše ih u pričama mnogo i govoraše im u nauci svojoj. Sad, ovaj drugi stih je objašnjenje stihova koji slede od 4. stiha pa skroz do 34. stiha. Ja ne vrlo ćemo večeras da prođemo kroz sve stihove, ali Isus uči narodu pričama. Isus je učio narod u pričama. Šta je priča? Priča ono što roditelj govori detetu pre spavanja. Jel da? Ivica i Marica. Ivica i Marica nisu istorija. Jel da? Kako zove sedam, nisu štrumfe, nego Snežni sedam patuljaka nije istorijska činjenica. To su priče. Jel da? Ili možda je stvarno postojalo, ne znam. Ali, uglavnom, Isus koristi priče. I govori narodu priče. Vidjet ćemo da njegove priče su malo drugačije. Kad je istina, onda koristi imena. Kada su priče, onda kaže, bi jedan čovek. I taj čovek je, znaš, imao njivu i tako dalje, i tako dalje. Ali priče iz svakodnevnog života. I na taj način ilustruje ono što govori. Što je super. Onima koji spavaju je super. Zašto treba priča da se provodi? Smešno je. Ali znaš što je zanimljivo? Kada posmetaš Isusa što on radi, mi ćemo danas i nedanas da razumemo što to znači priče ili parabole, kako moderno kažemo. Ili grčka reč govori o tome da imaš nešto što je rečeno, ima dva paralelna značenja. Možda to znači parabola. Ne znam. Ja bih možda rekao paralela, ne znam da je to pravilno na srpskom, znači ne znam šta srpski znači paralela, zvuči mi samo nešto paralelno, tako da možda nisam upravo, ali imaš priču iz svakodnevnog života i paralelno imaš jednu priču koja, što Isus hoće da kaže kroz tu priču. Tako da imaš jednu stvar, ali govori dve stvari. I ta druga stvar, duhovna stvar koju hoće da kaže kroz običnu priču je najbitnija. Tako da to su njegove priče. Ajde vidimo kako je on to koristio. Nije kao danas, kao što danas koriste paralela, ali uglavnom, kada je 4. stih, slušajte, evo, izađe sejač da seje. Da si ti bio tamo rad, mišljaš, ok, super, zemljo radnik, ide, treba da jede, treba hleb, tako da ide, ima bućur i u bućuru ima gomilu semenki, ide na svoju njivu ili šta god ima i baca semenke, baca seme, jel da, na njivi. Normalna priča za nas, možda nije toliko normalna, pošto kad sam zadnji put vidio osobu koja seje, nisam ga vidio u Subotici, jel da, ali oni koji žive realan život, oni to znaju kako je. Ja ne živim realan život. Ja kupujem hleb, neko drugi ti pravi hleb. U ovo vreme to je bilo nešto bizarno, da neko drugi pravi tebi hleb, to je bilo ono kao, fuj, ješ ću neki hleb koji neko drugi pravio. Kao, fuj. I to je, oni su normalni, mi nismo. Ali okej, okay, to je druga tema, druga priča. Tako imaš sejač koji seje, zemljoradnička priča. Ti tamo slušaš tu priču, ali mišljaš, šta ih se ovdje da kaže, zemljoradnik. One koji je tamo bio, koji je bio zemljoradnik, razmišlja, da, ja sam zemljoradnik, moj komši je zemljoradnik, treba više da sejem, treba manje da sejem. Gledamo priču, kaže ovako, četvrsti, i kada sejaše, dogodi se da jedno pade kraj puta i dođeše ptice i pozobaše ga. Znači, kako se semenje, neko od semenja padnu pored puta. Put je bio, u to vrijeme nije bio betonski put, bio je u većini slučaja put koji je bio korišten je zemljeni put, gde su puno njih pešačili i puno životinja išta, tako da se to utabalo, tvrda zemlja, pored njive. Tako da zamišljaš čovjek koji seje i baca, i kako baca, neko semenje pada na tu zemlju, jel, na tvrdo tlo, i normalno to seme ne može da uđe da se ukopa i ne može da umre, ne može da rodi ništa, tako da dođu ptice i pojedu ga. Ptice pobegnu i to seme je bilo bačeno, jel? Peti stih, drugo padne na kamenito mesto, gde ne beše mnogo zemlje i odmah izniče, jer ne beše u dubinu zemlje. I kad obase sunce, uvenu. I budući da nema šekorena, usahnu. Znači, druga semenja su pala na mesto gde ispod zemlje imaš kamen. Skoro na svim mediteranskim mestima imaš ovakvo zemljište. Jel? O tome Isus govori, oni to znaju. A gore imaš sloj zemlje, međutim ispod toga imaš kamenje. Tako da ako nešto zasiješ, ono počne da raste i dođe koren do kamena i više ne može da raste, tako da jako brzo uvene. Nema dugačak životni rok. Nešto uobičajeno, nešto sasvim normalno za sve njih. Oni to znaju. Tako da zemljoradnik baca semenje i seme padne tamo i počne da raste, na kao kapira, a ispod je kamen. Kamenje. Stene su ispod. Ko zna šta je ispod? Tako da crkne. Sunce obasi uvene. Dobro. Sedmi stih, da vidimo treću vrstu semenja gde padne. I drugo padne u trnje. I naraste trnje i udavi ga. I ne donese roda. Znači, treće semenje padne u trnje. Trnje je trnje, korov, ništa bitno. Ne možeš da jedeš, znaš, nećeš da budeš u trnje, nećeš da završiš, nećeš da... Ne možeš, mislim, trnje, đubre, jel? Palo je tamo i raste zajedno sa trnjem, bukvalno je poenta. I kako trnje, jel, uzima iz zemlje sve te zdrave stvari, ovo seme ne može da raste i trnje ga ubije, tako što izvuče život iz njega, iz tog dobrog semena, iz te pšenice ili šta god, tako da uvene. I trnje je agresivna biljka, korov je agresivna biljka, tako da raste i dobro. I četvrta vrsta, kaže u 8. stihu, i drugo padne na dobru zemlju. I davaše rod koji napredovaše, i raste i donošaše po 30 i po 60 i po 100. I reče Isus, ko ima uši da čuje, neka čuje. Znači, četvrta vrsta semenja je pala na dobru zemlju, jer dobro se utabalo, bila je savršena zemlja, nije bilo trnja, nije bilo kamenja, nije bila tvrda zemlja i pšenica je rodila plod koji je abnormalan. Po onome što Isus govori, jako puno pšenica ne može, jedna pšenica ne može roditi toliko puno plode, jel? Može, ali ne može sto, nikako. Jednog semena ne dobijaš sto. Znači, nešto se desilo nadprirodno. Ko ima uši, neka čuje. Pove dalje. Desi stih, kad osta sam, zapitaš ga koje bijahu s njim i sa 12-oricom za ovu priču. Ovo je kraj priče. Znači, ću se ušao u čamac, utrošio vreme da bude situacija savršena i rekao je priču o zemljoradnji. Sledeća slika, jel, to je taj 9. 10. stih, Isus je sam sa svojim učenicima. Znači, više nije sa ovom masom. Ova masa se razbržala, otišli su kući da rade, otišli u prodavnicu, otišli u kockarnicu, otišli ko zna gde. Čuli su priču o zemljoradnji i otišli kući. I ovi koji su ostali sa Isusom, znači, to je manjina, njegovi učenici, još oni koji su bili tamo blizu, ga pitaju šta si htio da kažeš ti me. Nije zanimljivo? Da si ti bio tamo, da si čuo šta Isus govori i da nisi ostao sa njim. Trenutak posle. Otišao bi kući misleći da ovaj učitelj, ovaj rabin, ovaj duhovan čovjek govori o zemljoradnji. Ko je zabluda? Jel'a, Bog je došao da nam govori o zemljoradnji. I to je nešto što svako zna. Ovo ništa nije mistično. Čak što je išao, da sam ja bio tamo, meni ja sećam kad sam bio klinac, kad smo rasli, bilo je na nedeljom oko 12. Ne znam zašto sam uvijek bio kući, vjerojatno zbog ručka. Na TV-u je bila Znanje i manje, se zvala emisija. Svi to znate? Svi znate tu emisiju? Kako to je meni nevjerojatno? Ta emisija, ne znam zašto sam ja bio kući ono u to vreme, ali uvijek u nedelju kao Znanje i manje, to je nešto kao oko... Posle jedne sekunde mi se ugasi mozak i ramišljam, ja ovo nemoj da gledam. Ovo je ta priča. Ovo je priča gde meni, znači ja, meni je bilo ono kao, dođe sejač koji seje sejma, ono TV, razumiješ, bez frekvencije, nema kanala, nema emitovanja, ničega, i ramišljam, i završi se priča, a, super, idemo dalje, idem da živim svoj život, šta je bilo, nemam pojma šta je bilo. Ovo mene zanima, zemljoradnja. Tebe zanima? Dok smo ovo objašnjavali, neko od vas je, čuo sam, ne znam da je to zbog toga što ja pričam i zbog ove priče. Ali ova priča meni, meni, da si ti živo ovo vreme, ovo je priča svakodnevnog života. Mene, ja volim priče, na primjer, priče o ekstremnim sportovima i mogu tome da pričam. Mogu da pričam. Volim snowboard, recimo. Nisam bio na snowboard već godinama, što to je već prošlo. Ali uglavnom, da Isus rekao, ide čovjek na brdo 3000 visoko, 3000 metara visoko, glečeri su gore, led ima ski sada savršena, ski pes je jeftin i zima je. Otvorili bi se, oči mi se otvorili i rekao bi, šta je bilo s tim čovjekom? I taj čovjek otišao gore i našao je negde na 2000 metara jedno mesto gde niko ne ide, gde je puder, tako mi zovemo taj sneg koji je ono naš. I sam je otišao na tu stazu i uživao je, bilo ono savršeno vreme, sneg. I se pričaj, molim te. I taj čovjek se spustio, unutar svog skijaškog dela bilo mu toplo, ali mu se faca smrzla. Isus sije s čamce i ode s učenicima. I razmišljam, koja priča o snowboardu. To je ono, on se dešava. Isus govori o nečemu što je svakome privuklo pažnju, ali nije poenta priče. Razumiješ? Uopšte nema veze sa onim što Isus govori stvarno. I onda, kada je otišla masa, oni koji su ostali, pitaju Isusa šta to znači. Jako zanimljivo. Pogledaj što kaže Isus. Kaže ovako, reče im, to je 11. stih, vama je dano da znate tajne carstva Božjega. A onima napolju, to su oni koji nisu sad ovde, oni koji su tamo otišli da rade, znači nisu čuli, ne znaju čemu se ovde govori, onima koji su tamo napolju, njima biva sve u pričama. Znači, oni su otišli kući i čuli su priču. Priča koja nema objašnjenje. Priča o zemljoradnji koju svi znaju. Možda neko od njih misli, ako bi je zemljoradnik, šta govori ovaj guru? Šta govori ovaj prosvetitelj? Na, šta govori ovaj duhovan čovjek? Govori mi da moram, kad budem sledeći put sejao, da pazim, da obratim pažnju, da semenke padnu na dobro tlo. Tako da sutra kad budem to radio, to ću da radim. I možda neko upotrebio to u život, jel'a? A vidjeti ćemo, potpuno nema veze sa životom. Tako da učenici ga pitaju šta to znači i kaže, vama je dano da razumete tajne nebeskog carstva. Posebno carstvo koje je iznad ovog carstva, nije zemaljsko carstvo, carstvo koje je iznad vremena i prostora, nešto drugo, nešto što ne možemo da razumemo, sem ako nam Bog to ne pokaže. Niko od nas ne može ovu priču da razume, sem ako ne pitaš Boga šta si te da kažeš. Nebesko carstvo ne možeš da razumeš, sem ako ti Bog ne objavi. Ja ovo ne bi razumio, ne bi niko razumeo priče koje Isus govori, na parabole u Bibliji, niko ne bi mogao da razume sem ako nam Bog to ne objavi iz svog carstva, zato što nije sa ove zemlje. Tako da zanimljivo je, onima se bi u pričama, kaže 13. stih, i reče im, zar ne razumete, u sve 14. stih, izvini, da očima gledaju i da ne vide, da ušima slušaju i da ne razumeju, i da se kako ne obrate i da im se ne oproste gresi. Znači, priča ova što Isus govori su od duhovne važnosti, od večne duhovne važnosti. Ako neko čuje Isusa da priča i čuje ga i nema kanala i ode i neće, ne zanima ga, sluša i ne čuje, vidi, gleda, ne vidi, nije privučen kao ovome što govori, neće ući u nebesko carstvo, pošto Isus ima ključe u nebesko carstvo, jel da? On nam daje kako da uđemo u njega. Tako da ako nisam privučen ka tome, ne odem jedan korak bliže i ne pitam šta je hteo pisac da kaže. Otiću kući i neću biti spašen, razumeš? Jako zanimljivo. I onda kaže dalje, 13. stih rečem, zar ne razumete ove priče? Kako ćete sve priče onda razumeti? Zanimljivo, po ovoj izjavi ovde u 13. stihu, da bi razumeo sve Isusove priče, njegove parabole, trebaš da razumeš ovo. Izgleda da je ova ključ. I vidjet ćemo, pošto nam Isus objašnjava šta znači ova priča, njegovo objašnjenje možeš da koristiš i na ostalim njegovim pričama i možeš da razumeš o čemu govori. Jel'a, ptice će biti uvek demonske, jel'a, zanimljivo, korov je uvek nešto loše. Ima ovaj ključ, ali te pitam, da ti pitaš sebe, da li odeš korak dalje? Da li pitaš Isusa šta je pisac teo da kaže? Jako bitna stvar. Čitaš Bibliju, kao šta ove neke tu ovce, razumeš, i pastiri, i brda, i ne znam, šta je ovo, Izaija govori nekim, šta? I zaboraviš. Ili pitaš, Bože, šta ovo znači? I onda se vratiš nazad. Učenici su se vratili nazad, napravili su korak bliže. I šta su našli? Vidjet ćemo da su našli da ova priča nema veze sa zemljoradnjom, ama baš nikakve veze nema. To je simbolika. Kad dođeš do Isusa ponovo, spolj izgleda kao običan čovek, kao neki učitelj, kao neki čovek koji je došao da produhovori narod, šta god. Pogledaš bliže i nađeš spasitelja, nađeš Boga koji je ušao u ljudsko telo, nađeš osobu koja te vole više nego jedna osoba na ovoj planeti, osoba koja zna tvoju prošlost, budućnost, osoba koja zna tvoje atome, zna sve o tebi. Znaš, koja je lepota da dođeš bliže. Pitaš se nekada zašto? Šta to znači? Ja te ohrabrujem da budeš osoba koja pitaš pitanja. Ima ljudi koji ne pitaju. Znaš. I šta onda? Odu kući sa pričom koja nema nikakvo značenje. Da, šta to znači? Šta Isus hoće da kaže? Šta Bog govori tebi? Znaš, napri korak. Ja volim grupu U2. Inače, taj pevač je on veruje Isusa, on veruje stvarno Isusa, nije uopšte religiozna osoba, nego je potpuno antireligiozna osoba, veruje Isusa iz Biblije. I ovaj, volim zbog toga što već, ne znam koliko oni godina, 30 godina funkcioniš, možda i više, 28 godina, nije bitno. Puno godina pevaju, puno godina zabavljaju narod, ali moraš da razumiješ jednu stvar. Nema takva grupa, još nisam, ne znam da postoje takva grupa u svetu, koja svoje znači, hrišćanske stvari uzima, ubacuju pesme i godinama zabavlja narod. Ljudi misle da je muzika, znači, zanimljive tekstovi, ali ako pogledaš dublje, znači, uzmeš i odlučiš da vidim što će da kaže ovaj Bono, pevač. O čemu govori ovaj tekst? Na što ćeš naći? Naćeš Isusa. Govori o Isusu. Isto, sličan način, koristi pesme, muziku i neverovatno mi je. Neverovatno mi je, znači, ako ga Bog koristi, čudno je. Znači, i hrišćani mnogi ne mogu da progutaju to i to mene ne zanima. Znam da on i hrišćanin. A ponovo, znači, te stvari duboke, duhovne poruke su tamo. Samo moraš zakopaš malo dublje. I nekada je očigledno, ali mi zanimljivo je. To Isus radi. I sad učenice dolaze, ja tebe ohrabrujem, pitaj, kopaj. Znaš, gledaj šta govori reč. Ne biti zadovoljan sa onim što dobiješ, nego kopaj. Biblija, nikad nećeš stići do kraja. Znaš, kada ješ eurokrem, da je došao do kraja, kao, e, nema više. Tak zvuk, kjede sladoled, taj zvuk plastike, kao, dok se do kraja, više nema sladoleda i depresija je. Kod mene depresija. Tu nema toga. Možeš da kopaš bez kraja, znači nikad neće doći do kraja. I Bog će ti uvijek govoriti sveže. Ali se vrati i budi otvoren da čuješ. Nemoj otići. Na često kako rasteš, i se dođe na te tačke, mislimo da znamo sve i osam čuo, ugasiš mozak i bio si u crkvi, čuo si. Možda čuj ponovo. Ali vidimo objašnjenje. Kaže ovako. Sad Isus objašnjava njima ovu priču. Sejač, to je 14. stih, reč seje. Ove tri reči, sejač, reč, seje, menja apsolutno celu priču. Jel'a? Znači, sejač nije zemljoradnik, sejač nema uopšte pšenicu ili kukuruz ili šta god, nego to je osoba koja govori reč, Božju reč. Isus, on seje reč, on govori Božje reči. Možda budeš ti, možda bude čovek, znači bilo koja osoba koja govori Božje reči. Tako da uopšte se ne govori o zemljoradnje. Govori se o osobi koja donosi poruku jednu, jel, koja govori Božje reči. Inače, mnoge ogromne svetske izdavačke kuće, to nisu moderne, nego još stare, one su imale tu baš sliku čovjeka koji je sejač, kako ima oko vrata jednu bućvur i kao baca seme. Znaš, ne znam da ste ikada videli, mislim da Cambridge ili koje ima dosta tih kuća, ogromnih izdavačkih kuća i koleđa koji su uzeli to za svoj znak štampanja, ali uglavnom dobra slika. Štampa se, reč, govori se reč. Nije seme, nego stihovi, znaš, Božje istine se govore. Tako da, kako te istine padaju u ljudske živote, o tome ova priča. Bez ovoga ne bi nikada razumela. I kaže, pa je stih, ono su kraj puta gde se seje reč i kad je čuju, odmah dođe Sotona i otme je. Zanimljivo. Otme reč posejanu u srcima njihovim. Znači, prvo seme koje je palo pored puta, kaže on, tvrdo seme, tvrda zemlja u suštini, došla je Sotona, ptice su došle, uzele su i gotovo, propale. Ptice pojela seme i posle već ide dalje to seme. Ali zanimljivo, Isus daje neke stvari koje nisu ljudske stvari. Sotona može da ukrade reč. Sotona postoji. Kada govoriš reč, kada govoriš Božju reč, Sotona može da bude blizu i može da ukrade to što govoriš da nikada ne donese plod. To su duhovne stvari koje niko ne može da vidi, sem Isusa. Ja to ne vidim. Ja vidim zemljoradnika, ja vidim snowboardera, ne vidim Sotona. Kaže Isus, to se dešava. To znači, kada govoriš reč, i šta mogu da radim protiv toga? Šta ja mogu da ga oteram? Da mu kažem bu? Šta mogu da radim? Kako da ga oteram? Ovo je događaj koji je realan. Ja znam, ima ljudi s kojima godinama pričam. I ne mogu da verujem, ali govorim o bilo čemu da pričam. Možda da menjamo teme, naš, da govorimo o svemu i svačemu i osoba je tu. I kada kažem nešto o Bogu, ako me gleda, i bukvalno, stvarno, kao da se ugasi TV. ugasi se kanal i onda završim tu rečenicu jedno i onda se upali kanal. I bukvalno osoba dođe kuda je pala s Marsa oko. Šta smo pričali? Kao idem, jako gledam, kao nemoj da verujem. Mislim, nije mi se jednom desilo. Meni to je nevjerovatno. Ne znam šta se dešava, ali vidim šta Isus govori u pozadini. Možda bude to. U ovom slučaju to, baš u petak smo, ne u petak, u, ne znam, bio sam kod majstora neki dan, utorak, u četvrtak, ne znam, nije bitno. Bio sam kod automehaničara i glavno tamo sam kod njega i čekam, dođem na red, iako sam imao zakazan termin, to nema veze kod nas, čekam, dođem na red, i razgovaram s nekim tipom iz Kikinde i pričamo o kolima i već ono kralje mišlja, kao zašto se, ne mogu da pričam o kolima više, muka mi, meni kola su prevozno sredstvo, nisu mi bog, razumiješ, baš me briga. Kao bla bla bla, kakve gume, kakve kubika, kako troši, I uvijek pokušavam da razgovaram s ljudima o Bogu, znaš, pokušavam da, ako ne može, ne može, ako može, može, znaš. I onda uvijek kad imam te teme, pokušavam kao, ubacim par reči, da, znaš, o Bogu, i otvoreno kažem, Bog, Isus i nešto. I onda, znaš, vidim, ako osoba kao, zašto to kaže, šta to znači, onda vidim da nešto ne može da nastavimo razgovor. A ako ne, ako osoba ćuti i kao ono, vidim da neće da priča o tome, neće da guram, razumeš, mislim, ko su mi da nekoga silimo, jel? Svaki ima slobodnu volju. Ali probam. Možda je spreman taj život, možda je otvoren za Boga, i onda ako može, nastavimo razgovor i govorimo o Bogu, i onda bude neka dobra, bude neka loša, ali s ovim tipom je tako da smo pričali, i nešto sam isto tako rekao, i bukvalno ti vam kome gleda, i kad sam rekao, ugasio se sistem, znači pao mu je Windows, pa mozak mi se ugasio, i bla 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 pričam i gledam i konto sam kao da radi se o ovom slučaju. I završim priču i ponovno se butuje sistem, upali se kao šta ti radiš inače? Ja mu kažem šta radim i ponovno se ugasio sistem, razumiješ? Upali se šta je bolje, tankiram novom ili onom? Ja radim nešto zanimljivo. Znači, nije, ono, nevjerovatno je. Tako da ne znam, ali nekada možemo da vidimo da ovo što Isus govori je stvarno i desi se. I šta sam ja mogu da radim? Da prestanem da govorim kad me Bog zove da govorim? Ne, nego mogu da se molim. Pogledaj samo što kaže u tom objašnjenju prvog tla. Kaže, i otme reč, dođe Sotona, i otme reč posejanu u srcima njihovim. Znači da srce je tlo. Srce je to mesto koje je put tvrd. Srce je mesto koje možda ima kamen u sebi, tvrdo tlo koje ne može da primi, ili je srce mekano. Znači ja mogu da se molim za tu osobu, da Bog omekša srce te osobe. I onda kada Bog dovede neku drugu osobu u život tog čovjeka iz Kikinde, da primi reč od njega. I to je super, super molitva. Ne mora od tebe, znaš, Bog tebe koristi da vidiš, da se moliš i ne znam, negde će Bog u budućnosti da se susretne s njim, da mu govore što ga Bog voli i hoće da čuje, da razume. Tako je, to je prvo tlo. Drugo tlo, kaže 16. stih, tako su oni što se seje na kamenitim mestima, koji kada čuju reč, odmah je prime s radošću, ali nemaju korene u sebi, nego su nepostojani, pa kada bude do nevolje ili ih poteraju reči radi, odmah se sablazne. Znači ovo drugo tlo, što je bilo kamenito tlo, jel? To je osoba koja je primila reč s radošću. To su ljudi koji su emotivni. Ja mislim u svemu. Znaš, kako je ovo najbolje, najlepše, znaš. I sa entuzijazmom prime reč, kad im kažeš o Isusu, kada čuju Božju reč, kada je, kako je dobro, osim treba da čujem, super je. Ali, tvrdo je srce. Izgleda kao da mekano unutra je kamen. Tako da prime reč s radošću, ali tamo su, izgleda kao da su hrišćani, kaže da dođe sunce. Počne da sija sunce, počne da bude toplo i kaže Isus, dolazi do nevolja, nevolje. Čiji život nema nevolje? Ja mislim da nema života koji nema nevolje. Hrišćanin ima nevolje i ne hrišćanin ima nevolje. U njihovom životu kad dođu nevolje, šta se desi? Pa kako Bog može, jel da? Sablazne se. Zašto je plitko srce? Samo do jedne granice mogu da prime reč da je ne mogu. Ne mogu da razumijem da postoji druga strana života. Svako će biti teško. Jel, ne mogu da prime tu dubinu. Plitki su. I onda šta? Odu sablazne se. Ili drugo što kaže, progone ih zbog reči. Progone ih zbog toga što su primili, što su postali hrišćani. Znaš da u hrišćanstvu ne možeš da prevariš nikoga. Možeš da ga prevariš kratko vreme, da dođe u crkvu. Možeš da ga prevariš da, znaš, da se umoči u vodu, da se krsti. Možeš da ga prevariš. Ali u nebesko carstvo niko ne može da bude, da uđe tako što je prevaren. Tako što su ga emotivno napumpali. Tu se govori o tom osobi koja je emotivno manipulisana, ali tvrda je unutra. Osoba koja emotivno primi stvari, emotivno mora da nastavi da primi stvari da bi tamo ostala. Jedno kada prođe emocije, kada dođe realno života, kada dođe cena hrišćanstva. Cena hrišćanstva je to da ćeš biti ismejan zbog tvoje vere, bit ćeš progonjen. Kako to volim da kažem? Mi ne propovedamo nešto popularno. Propovedamo nešto da ćeš biti možda i ubijen zbog toga, ako stvarno veruješ. Ako stvarno veruješ, možda bude, ako mu kažu veruješ, ako veruješ, bit ćeš ubijen. Kako je svet, jel da se okreće brzo. Možda kuca na tvoja vrata, taj trenutak. Ali cena hrišćanstva jeste sramota, jeste progonstvo, i šta onda? Ili šta? Bolest. Jo, kako to, kako Bog može dopusti? Sablazne se, nema više emocija, prošla je muzika, prošla je... Baš sam prekada gledao neki video, dao sam neku knjigu besplatno, i knjigu neću da pročitam nikada, pošto knjiga ima slovo unutra, ali sam dobio, uz knjigu je bio CD, 3 CD-a, neću pogledati 3 CD-a nikad, pogledao sam jedan CD. I govorio sam o jednom nevjerojatnom propovedniku u Britaniji, kako cenim par rečenice koje sam vidio na tom snimku, pojenta da nije hteo nikada da u svojoj crkvi napred cirkus, šta ću da kažem s tim, nije hteo da udovoljava nekim, da zabavlja ljude, nego je uvek učio Bibliju, uvek je propovedao reč, suvo, dosadno, kako god je bilo, ali uvek, kao što kaže, ne želim da niko bude pogrešno motivisan da dođe ovde. Ja to tako cenim. Odvojno. Danas, i mi smo deo od toga, što ne može da funkcioniš drugačije. Ljudi hoće da budu zaboljeni. Zato što su postali debili. Ozbiljno. Ja tako nisam odrastao. Bilo je TV, ali bilo je drugačije. Danas, zaboljen se na TV-u. Onda kad to nije dobro, sedneš za kompjuter, odeš na YouTube, zaboljen se video, video, video. I to te istupi. Istupi ti mozak. Dođeš u crkvu i ne misliš, hoće da budem zaboljen i ovde. Znaš, tako ne funkcioniše. Na reč. Kako primaš reč? Znaš, da li imaš mekano srce ili imaš do granice i onda kad dođe do progonstva, kad dođe do cene hrišćanstva, to više ne može. To je realnost. To je realnost da mnogo, ja znam, ako ne na hiljede ovakvih hrišćana koji su bili i rekli su ne, ne možemo ovo. Znaš, to tvrdo je srce. Ponovno, šta da radim? Moli se za osobu da ima mekano srce. Moli se za sebe da imaš mekano srce. Znaš, dok sad govorim ovo, seljač seje reč. Govorim Božju reč, ne? Znaš, Bog govori tebi, govori meni. Znaš, kako je tvoje srce? Dalje kaže treća vrsta zemljišta ili treće srce, treća osoba. To se nalazi u 17. stihu, kaže, ne, nalazi se u 18. stihu. Ono su što se u trnje seje, koji sluša reč, ali brige ovoga sveta, prevara bogatstva i ostale slasti uđu i zaguše reč i bez roda ostane. Koje koja je realnost? Znači osoba koja sluša i sluša reč i primi reč i tamo je i počne da raste nekako, jel da? Pušta korenje, ali raste u isto vreme sa korom, sa trnjem. I to trnje isisa život iz tog semena. Šta to znači? Kaže Isus, dođe prevara bogatstva. Zanimljivo. Pogledaj šta kaže. Kaže, prevara bogatstva, brige ovoga sveta i ostale slasti uđu i zaguše reč i bez roda ostane. Život je izvučen iz tog semena. Šta je izvuklo život iz ovog semena, iz ove reči koja je pala u nečije srce? Kaže Isus, tri stvari, jako bitne stvari. Brige ovoga sveta. Jel? To je realnost. Kako ću? Šta ću? Šta ću da jedem? Šta ću da obučem? Jel? Šta će biti sutra? Treba da opstanem. Znaš, ne mogu, neće im Bog dati s neba. Jel? To su priče. Znaš, Bog će da ti stvori sa neba da bude. Ako hoće, stvorit će, samo da znaš. Ako neće, neće stvoriti, pa se slikaj, znaš. Ali Bog radi šta hoće. Uglavnom, jel da, osoba koja počne, hoće ovo, ali ne možeš jedni drugo. Ne možeš da živiš za Boga i da se brineš svetskim brigama, da se brineš za svoj opstanak. Isus kaže, nemoj da se brineš. Spusti sve svoje brige na mene, ja se brinem za tebe. Ja nosim tebe. Kako se brine Bog za travu, za ptice, tako se brine za tvoj život. Isus kaže, ne brinite se malo stado. Citiram Mateju, citiram što Isus govori Luci, jel da? Ali uglavnom, brige ovoga sveta, realno trnje, jako agresivna biljka. I rastemo zajedno sa time. Drugo je sunce, drugo je kad te neko progoni, drugo je kad dolaze problemi sa strane. Ali ovo je deo mog života, ne? Deo mog života, šta će obući, šta će jesti. Nije deo tvog života, te je baš briga. Ako ja nemam šta da jedem, ja se brinem zbog toga. I to može da me odvuče, da? Ako se fokusiram na to, na moj opstanak, jel, na samoživost, onda mogu da odem i može to seme da propadne. Ili brige ovoga sveta. To je sve isto, ali brige ovoga sveta. Svet ima brigu. Kako brigu? Pa da se brineš za sebe. Ovaj svet je neverovatan umetnik u tome da svakoj osobi koja je u tom sistemu uzme i da mu stavi ogledalo 24 sata dnevno, da gleda sebe. Kako mi je, šta se dešava sa mnom, šta će biti sa mnom, kako je mene bilo. I onda ponovo, kako mi je, šta se, i non stop, ja. I posle tog jednog vremena, na čovjek pukne, brine ovoga sveta, brige ovoga sveta. Šta će biti, kako će biti, i počneš da živiš za sebe, ne živiš za Boga. Kaže, prevara, kako je prevara u bogatstvu? Bogatstvo ima jednu veliku prevaru, jel? Isto tako da ti kaže, ako budeš imao mene, ako budeš imao zlato, srebro, eure bolje da kažem, ako budeš imao normalnu valutu u tvojom novčaniku i puno para, budeš bogat, bit ćeš srećan. To je prevara bogatstva. To je prevara. Ne postoji ni jedna osoba danas koja je bogata i koja je sretna. A i nekad ti to veruješ, jel? I nekad misliš kao, kako bi bio lepši život? Bio bi stvarno sretan. To je prevara bogatstva. Ne, bit ćeš sretan kad imaš Isusa u životu. Samo onda možeš da budeš sretan. I ako imaš, i ako nemaš bogatstvo. Uglavnom, ove stvari uguše seme. Ali ovo izgovori o tebi. Pazi da ne uguše, pošto biljka koja će počela da raste. Pustio si korenje i rasteš zajedno sa ovim stvarima. Brige, prevara bogatstva, brige ovoga sveta. Pazi da te ne uguši. Šta draž? Moli se. Moli se da tvoje srce, mesto gde je to seme palo, bude uvek meko. Da nikad, ne mogu kažem da se ne stvrdne, pošto ovo mesto se nije stvrdnilo, nego da nikad ne dopustiš da korov uzme i da počne da raste tamo. Da nikad ne dopustiš da se brineš za stvari ovoga sveta i da nikad ne budeš prevaren sa prevarom ovoga sistema. A se treba moliti. To je borba naša, ne? To je moja borba i tvoja borba. Zašto? Zato što svaki dan treba da jedem. Ne moram svaki dan, ali svaki drugi dan recimo, ili možda, ali ne svaki 40 dana, ne. Znači, treba da spavam, treba da nešto da bučem, i onda šta, briga, moli se, znaš, da te Bog čuva, da od tog korenja, da istrebi to korenje, znaš, da mesto bude čisto mesto. I zadnje, zadnje zemljište je 20. stih, ono su što se na dobroj zemlji seje, koji slušaju reč i primaju je i donese rod po 30 i po 60 i po 100. I tu je kraj priče. Mogu zamisliti učenike. Znali smo da ti nisi zemljoradnik, znali smo da nisi, da nije priča, nego ti govoriš o nečemu što je mnogo dublje. Kako je meni drago, kako je tebi drago da su učenici pitali Isusa šta je teo da kaže. Da ga nisu pitali, imali bi zemljoradničku priču koja nije objašnjena. I danas više kući da razmišljaš, pa ja se ne bavim zemljoradnjom. Oni mogu da primenim u moj život. Ali ovo već možeš, jel da? Tako da završimo s time. Kako je tvoje srce? Znači, kako je to zemljište? Da li primaš reč? Da li možeš da je primiš? Sejač. Možeš ti da budeš osoba koja ti daješ drugima. Tako da moli se za druge kojima ti govoriš reč, u čiji život seješ reč, da bude mesto koje je mekano. Znači, da mogu da prime te reči. Da mogu da upoznaju Božju milost i ljubav. Tako isto i ti se moli da tvoje srce bude mekano, znaš, da ne bude tvrdo, da ne dođe korenje, da ne dođu brige, znaš, da primaš uvek sveže. I onda ta reč koja padne doneće abnormalno veliki plod. Zašto 100 semena jedna pšenica ne može da donese. Mora par puta da umre. Jel'a? Mora par puta da bude. Uglavnom, mislim da je priča neverovatno praktična i neverovatno realna za tvoj i za moj život. Tako da, aj se molim za kraj. I Bože, hvala ti na tvojim rečima i se hvala ti što uglavnom ti jesi taj glavni sejač, taj koji seješ, koji šalješ reč. I ti, Isuse, jesi reč koja je došla ovde. Ti si logos, taj kod, taj reč koji ispunjava sve, svaki atom ovog stvorenja. I ti znaš kako sve funkcioniše, fizički svet i duhovan svet, i hvala ti što po tvojoj milosti nam objašnjavaš stvari koje su iza kulisa. Evo, želim te da čuvaš naše srce da budu mekana uvek, da možemo da pitamo tebe ponovo šta to znači. Možemo da čujemo tvoju reč, da prijemo i da rastemo i da naš život bude plodonosan život. Molim te, otera zloga, molim te za one koji te ne poznaju, Bože, gde možda zao pravi džumbus, otraj ga, Bože, daj da osoba primi tvoju reč i da mi prijemo uvek to što imaš. I hvala ti, Isuse, hvala ti na ohrabrenju koje dobijemo od tebe. Hvala za tvoje ime. Amen.